ทำความรู้สึกตัวนะครับสบายๆไม่ต้องไปสนใจอดีตไม่ต้องไปสนใจอนาคตไม่ต้องไปกังวลกลับมาเห็นร่างกายก่อนปรับจิตก่อนกลับไปเห็นร่างกายนั่งเมื่อเห็นร่างกายนั่งปุ๊บเนี่ยก็ดูซิอิริยาบถเราเป็นยังไงบ้างเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งอะไรเราตกอกเราห่อไหมคางของเราก้มต่ำเกินไปเงยเกินไปไหมค่อยสังเกตอิริยาบถถ้าร่างกายเราตรงตั้งขึ้นมามันจะชูเป็นฐานที่งดงามแต่ถ้าคอตกหลังก่งมันจะเพลินต่อการหลงฝืนสักนิดนึงให้เคยชินในการหลังตรงคอตั้งบางคนไหลตกอกคอเดินไปไหนก็คอตั้งคอก้มนั้นถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าอิริยาบถร่างกายต้องงดงามเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งกายทิ้งใจนั้นปรับร่างกายให้ตรงตั้งตรงที่ตรงตั้งเนี่ยฐานมันเข้มแข็งมันเป็นเหตุให้เราเวลาโค้งก้มขึ้นมาก็จะรู้ทันเอียงไปข้างหน้าก็รู้ทันเอ็นไปข้างหลังก็รู้ทันเหมือนเสาที่ตั้งตรงแล้วเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเราจะปรับให้ร่างกายกลับมาอันนี้คือทำเพื่อให้มีสติรู้กายที่มันเคลื่อนไปข้างหน้าและเอ็นไปข้างหลังคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็อย่าไปพิงเก้าอี้เอาแค่แตะพอถ้าพิงแล้วมันจะเพลินแล้วมันจะหลับง่ายมันเผลอง่ายให้มันพล่องสักนิดนึงมันจะได้มีสติรู้กายสติรู้ใจพอมาปรับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำความรู้สึกตัวเอาร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้หายใจออกเห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้รู้กายสบายๆสัก 20% ไม่ต้องรู้ชัดรู้หลวมๆรู้ทั้งตัวรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเราจะได้เช็คว่าสติเราเป็นยังไงไปดีไหมถ้ารู้สบายๆแล้วสติไม่ดีเดี๋ยวมันจะหลงแวบเข้าไปหลงไปที่ความคิดที่เวทนาสัญญาสังขารบางทีมันก็หลงมาที่เสียงอาจารย์ตรงที่หลงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดแต่เราไม่รู้สึกตัวเราก็รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานก็เห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูกายหายใจเข้ากายหายใจออกปั๊บเผยอีกละให้รู้ทันแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นเราเอาฐาน 20% บางๆเนี่ยเพื่อต้องการเป็นกุศโลบายในการเช็คสติเราไม่ต้องการเอาฐานมาเพื่อกดไว้ถ้าสติดีมันก็จะตั้งมั่นรู้กายรู้ใจสติไม่ดีมันก็จะวิ่งออกไปตรงที่มันวิ่งไปนั้นเป็นโอกาสทองของเราที่จะได้วัดผลของเราว่าเราพร้อมจะขึ้นสู่วิปัสสนาหรือยังเพราะจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งเพราะมันกำลังบอกเราว่ามันยังไม่เข้มแข็งมันยังไม่มีสติเราก็รู้ทันเอารู้ทันจิตที่ผิดจิตที่สุดตรงตรงที่รู้ทันจิตถูกมาแล้วไม่ต้องไปทำลายจิตที่ผิดนะแค่รู้ว่าผิดสุดตรงไปสองทางแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันเผลออีกรู้อีกเพ่งอีกรู้อีกกลับมาที่ปัจจุบันทำให้มากทำให้บ่อยแล้วเราก็รู้อีกอย่างนึงว่าตัวที่วัดคุณภาพของจิตก็คือขันธ์ 5ที่มันเด้งขึ้นมาอายตนะที่มันกระทบหรืออนิวรณ์ 5ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัววัดถ้ามันกระทบเรารู้ทันการกระทบแสดงว่าจิตเราดีแต่ถ้ากระทบหรือง่วงขึ้นเราเผลอหลงไปแสดงว่าเราต้องการฝึกสติใหม่รู้ทันก็กลับมาทำให้มากทำให้บ่อยไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เลือกอารมณ์แต่จะฝึกสติรู้ทันอารมณ์เมื่ออารมณ์กระทบแล้วจิตไหลจิตหลงกระทบแล้วนะมีสติรู้ทันหันมาดูจิตเราว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างนั่งๆไปจิตมันวิวเผลอคอตกหลังโกงหลงไปจมกับความหลับมีสติดีที่มารู้ทันแล้วก็พากลับปฏิฐานให้ได้เราถ้านั่งหลับตาแล้วมันง่วงมันไม่รู้อะไรเลยมันเบลอๆลืมตาขึ้นมาอย่าไปหวงอย่าไปเพลินกับการหลับให้รู้ทันให้มีสติขึ้นมาทำยังไงให้สติมันเกิดที่จิตร่างกายแค่ยืมมันใช้มันหลับตาแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยมันง่วงมากลืมขึ้นมาแล้วกำมือไว้ขยับความรู้สึกไว้ทำความรู้สึกไว้ทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องถ้าไม่มีสติกุศลก็ไม่เกิดไม่มีสติปุ๊บอกุศลพาเลยโมหะพาเสียบหลงไปทันทีมันรักษาสติสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทำจนกระทั่งสติเป็นอัตโนมัติสติกับจิตจะเป็นเพื่อนกัน ฉันเพียรสังเกตปัจจุบันเอาให้สังเกตดูถ้าจิตยังหลงเพียรเรายังเพียรไม่พอถ้าฝึกสตินั้นฝึกได้ทุกเวลานะร่างกายใจจิตเรารู้แล้วร่างกายคือส่วนหนึ่งใจคือส่วนหนึ่งจิตคือส่วนหนึ่งถ้าแยกรูปแยกนามแยกจิตผู้รู้ได้แล้วเนี่ยทุกครั้งที่กายทำงานทุกครั้งที่ใจนึกคิดปรุงแต่งจิตรู้ทันในอารมณ์ไหมถ้าจิตหลงไปที่กายไหลไปที่ใจวงปฏิจจสมุปบาทก็พาเราหมุนทันทีถ้าจิตเพ่งเอาไว้ไม่ให้ไหลไปที่กายที่ใจวงปฏิจจสมุปบาทก็หมุนเหมือนกันหมุนไปในภพของสมาธิหรือหมุนในภพของกามวัดจิตเอานะทุกขณะทุกขณะทุกขณะเป็นภพหมดเลยถ้าเราอยากจะออกจากภพสบายสบายอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะกายทำงานกวาดบ้านล้างรถกายทำงานของโลกจิตก็จะรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วจิตไหลไปหามันสติรู้ทันสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานสะสมแต้มของจิตผู้รู้แล้วถ้าใจทำงานคิดนึกปรุงแต่งด้วยเจตสิกสามขันธ์จิตไหลไปหามันสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานก็สะสมผู้รู้อีกหนึ่งขณะหรือถ้าไม่ทันการกระทบแล้วกระเทือนมันเกิดชอบเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาก็ยังเป็นอีกล็อกหนึ่งของนั้นถ้าเราไม่รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนที่ใจไม่รู้ทันขันไม่รู้ทันอายตนะแต่มันเกิดชอบแล้วเกิดอยากไม่อยากเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังสามารถตั้งมั่นดูมันต่อได้อีกทำยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้ไหลไปที่ตัณหาแล้วก็อุปาทานเราจะได้เป็นอิสระแต่ถ้ามันไม่ไหลมันอยู่ที่ฐานแต่มันเกิดยินดีและยินร้ายมันเกิดตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรตัวสำคัญคือตัวจิตว่าจิตมีคุณภาพรู้ทันวงจรมันไหมถึงจะหัตถูได้ยินเสียงแล้วโกรธโกรธแล้วอยากประทุษร้ายตัวสำคัญคือตัวจิตอยู่ที่ฐานเห็นขบวนการมันไหมแต่ถ้าจิตไหลไปปุ๊บทันทีตัณหาเสียบด้วยอุปทานทำกรรมทันทีมันถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยสภาวะดีก็ได้แย่ก็ได้สภาวะไม่หายก็ได้หายไปก็ได้ถ้าไม่หายมันบีบคั้นก็เป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าหายมันทำของมันเองก็เป็นอนิจจังก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้ทุกอย่างที่มันเกิดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามถ้าตั้งมั่นแล้วเนี่ยถึงฐานแล้วเนี่ยหันไปปัญญาก็จะเกิดทันทีว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นบีบคั้นแล้วก็หายไปตั้งนานไม่นานแล้วแต่เหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับอนิจจังอนัตตาเกิดแล้วไม่ดับแล้วบีบคั้นทุกขังกับอนัตตามันถ้าเราเห็นจริงๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นมันก็ทั้งหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปหายใจออกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท้องพองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท้องยุบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความเบื่อเกิดขึ้นตั้งไม่หายตั้งไม่หายก็เป็นทุกขังอนัตตาพอเบื่อแล้วเกิดไม่ชอบพอรู้ทันปุ๊บมันดับทันทีก็เป็นอนิจจังกับอนัตตามันต้องฝึกให้เห็นปัญญาพอจะเห็นปัญญาเนี่ยเราต้องมีผู้รู้ก่อนมีผู้เห็นก่อนคือสติแล้วสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็คือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิคราวนี้มีดวงตาแล้วเนี่ยมีผิดผู้รู้มีดวงตาแล้วเนี่ยพอมีดวงตาไม่พอจะเดินปัญญาต้องไปเห็นเจ้าหน้าที่ต้องไปเห็นเจ้าของไตรลักษณ์เจ้าของไตรลักษณ์คือรูปและนามงั้นถ้าเรามีจิตตั้งมั่นถึงฐานมีตาแล้วต้องไปดูรูปไปดูนามไปดูกายดูใจต้องเห็นกายเห็นใจให้ได้ก่อนถ้ายังหลงอยู่เพ่งอยู่ไม่เห็นยังแพ้นิวรณ์อยู่ไม่เห็นถ้าตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นกายส่วนนึงใจส่วนนึงเมื่อเห็นแล้วตามันก็สว่างขึ้นไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมีกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาคิดเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกระทบแล้วกระเทือนพอเห็นความคิดกระเทือนขึ้นมาเห็นนามเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถึงจะมีปัญญาได้เพราะฉะนั้นวงจรของมันและกระบวนการของวิปัสสนาไม่ใช่หลับตาแล้วมันจะนิพพานมันต้องมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีปัญญาก่อนถึงจะปฏิบัติถูกไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วนิ่งๆไม่อยากฟังไม่อยากเจอไม่อยากได้ยินเสียงตรงที่ไม่อยากคือตัณหาเกิดขึ้นแล้วมันตัวสำคัญที่สุดคือคนส่วนมากไม่อยากฟังธรรมคนที่ไม่อยากฟังธรรมอยู่กับโลกก็หลงโลกกับกามคนที่หลงสมาธิก็ไม่อยาก วุ่นวายไม่อยากเจอใครอยากจะนิ่งๆๆแล้วก็แช่แมะไว้ทั้งนั้นถ้าทำวิปัสสนาแล้วว่าไม่หนีโลกตรงที่กระทบแล้วหงุดหงิดกระทบแล้วไม่ชอบนั่นคือโอกาสของวิปัสสนาเพราะเราต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในถ้ำไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเขาธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันที่มันเจอการกระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวนาเราต้องมีรูปมีนามต้องมีขันธ์มีอายตนะมีปฏิจจสมุปบาทต้องเห็นสภาวะธรรมฉะนั้นเราฝึกให้จิตแกร่งเข้มแข็งมั่นคงต่อไปจิตเนี่ยสามารถไปอยู่ในโลกที่มันโหดร้ายได้ที่จริงเราคิดว่าโลกมันสวยงามนะแต่เราไม่เคยเห็นว่าจริงๆโลกมันดึงดูดเราขนาดไหน คนหมู่มาก ก็มีความเข้าใจผิดมีเห็นผิดปิปลาสเห็นของไม่สวยเป็นของสวยเห็นของที่เป็นทุกข์เป็นสุขเห็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่มีตัวตนปิปลาสก็เลยไปหลงยึดเอานั้นเราเคยหลงกับโลกตอนที่หลงกับโลกเนี่ยเราไปดูหนังฟังเพลงเราถูกอารมณ์ของกามพาวิ่งออกไปข้างนอกเราไปตื่นเต้นกับวัตถุกามแต่ขณะที่เสพกามนั้นเราปวดขาเราไม่เห็นเราง่วงนอนก็ไม่เห็นกินข้าวเราก็ไม่เห็นเราเห็นแต่วัตถุกามอย่างเดียวมันดึงดูดใจเราจนเราไม่เห็นว่าขณะที่นั่งดูคอนเสิร์ตนั้นเราขยับขากี่ครั้งเราปวดแขนไหมเรามีความปรุงแต่งไหมมันถูกดึงมันเหมือนแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟมันไม่รู้เลยไฟเนี่ยมันโหดร้ายขนาดไหนพอไปจับไฟเข้ามันก็ตกลงมาตายในกองไฟหนึ่งขณะจิตที่จะเป็นผู้รู้ละพาวจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยกลับกลายเป็นหลงกับกามเมื่อไรที่หลงจากฐานไปโมหะพาหลงแล้วก็ไปเกิดโลภเกิดราคะเกิดยินดีพอใจนั่นเราเหมือนแมลงเม่าที่เต่าไปตกอยู่ในกองไฟกองไฟก็คือวัตถุกามทำให้อารมณ์ของกามอารมณ์เกิดขึ้นพวกเราเห็นแต่คุณของกามเราไม่เคยเห็นโทษของกามเพราะเราไม่เคยอยู่ที่ฐานไม่เคยเห็นขณะเสพกามนั้นทุกข์ขนาดไหนบีบคั้นขนาดไหนกายก็บีบคั้นจิตก็ขึ้นวิถีใจตัณหาอุปทานก็เพลิดเพลิน เราไม่เคยรู้ว่าหลงแต่ละครั้งรับวิบากมันยังไงบ้างแต่กามคุณกามลมกามราคะปิดบังทุกอย่างพอเราอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่หลงกับมันหรือถ้าเกิดเราหลงแต่สมาธิไปเพลิดเพลินพอใจในสมาธิอยู่ในความสงบไม่อยากเจอไม่อยากคุยเราก็ไม่รู้เลยว่าการที่หลงออกจากฐานอยู่สมาธินั้นโทษของสมาธิเนี่ยพาเราไปตันอยู่แค่ฌานที่8นิพพานก็ไม่ได้แล้วไปอยู่ในภพนั้นยาวนานแล้วออกจากสมาธิแล้วไม่มีสมาธิข่มโกรธก็แรงโลภก็แรงตัวตนก็แรงคิดอะไรก็ยึดในความคิดนั้นมันมีโทษมากกว่าที่เราคิดยึดอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะออกจากทุกข์ได้ทำวิปัสสนาเนี่ยจะออกจากทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะต้องอาศัยสร้างบารมีเอามีปัญญาและมีขันติวิริยะสัจจะตั้งอธิษฐานว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็เจริญเมตตาต้องมีเมตตานะนักปฏิบัติธรรมแล้วก็อุเบกขากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาฉะนั้นบารมีจะสร้างเมื่อตอนที่มารมาตอนที่มารมานี่เป็นโอกาสสร้างบารมีมารก็คือกิเลสในใจเรานั่นแหละทั้งขี้เกียจทั้งเบื่อทั้งปวดทั้งง่วยทั้งง่วงทั้งรำคาญทั้งหงุดหงิดนั่นคือมารทั้งหลายที่จะมาขวางทางเราเป้าหมายคือนิพพานเปรียบเสมือนเรือที่อยู่กลางทะเลเรือเนี่ยจะไปถึงฝั่งได้นะถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยเราต้องต่อสู้ไปถึงฝั่งให้ได้ลมจะแรงขนาดไหนพายุจะมาไปเจอเกลียวน้ำเจอวังน้ำวนเจอคลื่นแรงๆเราจะต้องต่อสู้ไปถึงฝั่งให้ได้แต่คนไหนที่ไม่มีอธิษฐานบารมีลมพัดไปทางซ้ายก็หลงไปฝั่งซ้ายลมพัดไปทางขวาก็ฝั่งขวาไปเจอเกลียวน้ำเจอวังน้ำวนเจอปัญหาอุปสรรคก็จมแล้ววนอยู่กับปัญหาและอุปสรรคไม่มีเป้าหมายของชีวิตเพราะไม่รู้จะไปไหนลมพัดไปทางไหนก็ไปก็เหมือนคนไม่มีเป้าหมายของชีวิต พอมีเงินแล้วก็มีความสุขเสพอยู่ในการเพลิดเพลินพอใจเวลาที่มีปัญหาก็จมเกิดความเครียดจมอยู่กับอารมณ์นอนทั้งวันไม่ไปไหนบางคนก็ขี้เกียจไม่อยากลุกเพราะไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดยืนของชีวิตเพราะฉะนั้นอารมณ์พัดไปดีก็ดีพัดไปแย่ก็แย่จมอยู่กับความทุกข์แต่คนที่มีอธิษฐานบารมีนะตั้งใจว่าชาติเนี้ยจะเป็นชาติสุดท้ายก็เห็นทุกข์เห็นภัยของขันธ์แล้วเห็นทุกข์เห็นภัยของการเกิดของขันธ์เห็นการดับของขันธ์เห็นบีบคั้นของขันธ์สุขก็บีบคั้นทุกข์ก็บีบคั้น ไม่มีอะไรที่มั่นคงไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่งได้เลยนอกจากพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเราแช่มชื่นท่ามกลางความทุกข์ที่บีบคั้นได้เพราะเรามีปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสถ้ามีเป้าหมายแล้วมีความมั่นคงของชีวิตแล้วเนี่ยอุปสรรคจะแรงขนาดไหนปัญหาจะมากขนาดไหนเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก้าวข้ามได้เพราะเป้าหมายของเราจะเป็นชาติสุดท้ายถ้าบอกจะเป็นชาติสุดท้ายยังนั่งๆนอนๆยังนินทาชาวบ้านยังเพลินๆอยู่กับโลกอยู่เราค่อยๆปรับอินทรีย์ไปถ้าจิตเราไม่เข้มแข็งยังไม่ถึงพร้อมค่อยๆทำไปทีละน้อยบางทีเรารู้นะว่ามันใช่ทางแต่อินทรีย์ไม่แก่กล้าไม่เป็นไรค่อยๆทำไปถ้าเราไม่เริ่มต้นวันนี้ขณะนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้โอกาสสักทีชาตินี้ก็ไม่ทำชาติหน้าก็ไม่ทำบางคนก็อธิษฐานขอให้เจอพระศรีอริยเมตไตรให้เจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจิตมันเคยชินกับอธิษฐานพอไปเจอพระศรีอริยเมตไตรก็ขอให้เจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็อธิษฐานอยู่ร่ำไปไม่ทำสติอธิษฐานขอพรแล้วก็ต้องทำด้วยเจอพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ยังไม่ทำเลยเจอองค์หน้าก็ไม่ทำขณะที่มีโอกาสจะปฏิบัติมันไม่ปฏิบัติมันกลัวกลัวอะไรมันกลัวไม่ได้เสพกามกลัวลำบากคิดว่าร่างกายนี้ลำบากคนในโลกคิดว่ามาปฏิบัติทำนั่งนานๆเดินนานๆมันน่าเบื่อสวดมนต์มันน่าเบื่อฉันอยู่กับหนังละครฉันดูได้ทั้งวันทั้งคืนร้องเพลงเมากันคุยกันหลงโลกได้ทั้งวันทั้งคืนพอมาปฏิบัติปุ๊บคิดว่าจะต้องแย่แน่นอนอยู่ไม่ได้เขาไม่เคยเข้าถึงธรรมเขาเลยคิดว่าธรรมเป็นยาพิษนิพพานเป็นยาพิษเขาไม่รู้ว่าสุขแท้นอสุขมหาศาลเป็นยังไงสุขโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งเขามันสุขอย่างอิสระสุขแบบไม่มีตัวตนไม่มีผู้สุขมันอิสระกว่ากันมหาศาลพอระวางกิเลสได้วางตัณหาอุปทานได้อิสระจะมาจากจิตเราต่อไปกายใจนี่มันทุกข์จิตก็จะไม่ทุกข์เพราะจิตมันอิสระแล้วไม่เป็นของเราแล้วแต่จิตที่ปฏิบัติธรรมมันจะมีเหตุผลนะไม่ใช่ขี้เกียจมันจะมีเหตุผลว่างานก็ต้องทำหน้าที่ก็ต้องทำลูกพระพุทธเจ้าจิตที่ต้องปฏิบัติก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมถ้าขี้เกียจแสดงว่าไม่ได้ใช่หลักที่แท้จริงงั้นการปฏิบัติก็คือการทำงานด้วยเราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกเวลาคือการปฏิบัติงั้นการปฏิบัติที่จิตเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของธุรกิจทำมาหากินอะไรหรือสวดมนต์นั่งกรรมฐานก็จิตขึ้นวิถีทุกเวลาเหมือนกันหายใจเข้าก็ปฏิบัติได้หายใจออกก็ปฏิบัติได้ขายของก็ปฏิบัติได้กายเคลื่อนไหวก็คือปฏิบัติใจที่คิดปรุงแต่งก็ปฏิบัติตรงที่โกรธก็คือต้องปฏิบัติโลภหลงต้องปฏิบัติทำจนกระทั่งจิตเป็นอัตโนมัติทุกครั้งที่รู้แยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันจะมีสุขอย่างมหาศาลเลยสุขอิสระมากบางครั้งมันดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บธรรมปิติเกิดขึ้นปิติหล่อเลี้ยงให้นักปฏิบัติเห็นแต่ของโสโครกของไม่ดีสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีมากเลยแล้วก็มีความสุขในการปล่อยวางสุขกับคนในโลกสุขกับกามสุขอีกเพียงแต่คนในโลกไม่เคยเข้าถึงวิปัสสนาแค่นั้นเองเขาก็สุขจากการทำบุญทำทานสุขจากการช่วยเหลือคนอื่นสุขจากการมีกามเป็นกามสุขเขาไม่เคยมีสุขจากวิปัสสนาที่ปล่อยวางได้เพราะหลายคนเลยกลัวมาปฏิบัติธรรมกลัวต้องนอนตื่นแต่เช้ากลัวต้องกินข้าว2มื้อไม่กินอาหารเย็นกลัวที่ไม่ต้องเมคอัพไม่ต้องแต่งตัวอยากสวยในสมัยพุทธกาลก็มีคนกลัวหลายคน อย่างพระนางเขมา ยังไม่เห็นสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบันเป็นกษัตริย์ดูแลราษฎรเยอะแยะมากมายพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้เป็นโสดาบันก็ยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เป็นโสดาบันท่านก็ยังมีบารมีของท่านเป็นโสดาบันมีหน้าที่ดูแลไพร่ฟ้าประชาชนแล้วก็ดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธเจ้าอย่างดีมาหาพระพุทธเจ้าแอบมาตามเขาเดินทางมาหาพระเจ้ามีอะไรมาปรึกษามาดูแลสงฆ์มาดูแลตลอดตัวเองรักศาสนาและเป็นโสดาบันแต่เมียของตัวเองเนี่ยนางเขมาชอบสวยชอบงามไม่รักเลยพระพุทธเจ้าชอบสอนเรื่องร่างกายต้องแก่ต้องเหี่ยวต้องเจ็บต้องตายพูดเรื่องที่ตรงกันข้ามกับความรักของตัวเองนางเขมาก็ไม่อยากไปเจอพระพุทธเจ้าไม่อยากมาฟังธรรมวันๆก็แต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามพระเจ้าพิมพิสารก็อยากจะให้มเหสีได้บรรลุธรรมบ้างพยายามชวนมาก็ไม่มาหลอกล่อก็ไม่มาก็เลยหาทางแต่งคำกรพูดถึงเรื่องวัดเวฬุวันสวยอย่างนั้นมีอย่างนี้อะไรต่างๆเพราะภรรยาเนี่ยมเหสีเป็นคนรักสวยรักงามก็พยายามแต่งให้น่าชื่นชมวันหนึ่งก็คุยกับทหารเอาไว้พานางมาที่วัดแล้วเราต้องพาไปหาพระพุทธเจ้าไม่ให้นางรู้ซึ่งนางเองอยากไม่ดูวัดเฉยๆเพราะได้คำล่ำลือว่าสวยงามนัดกับทหารไว้ถ้าพามาแล้วให้นั่งเสลี่ยงแล้วเนี่ยก็พาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเลยนะโดยที่นางไม่รู้ พอเวลาที่มาที่วัดชื่นชมแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วนางจะกลับทหารก็พากลับนะแต่พาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าพอกำลังมาหาพระพุทธเจ้าปุ๊บเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่นางก็ยังไม่รู้นี่คือพระพุทธเจ้าแต่เห็นผู้ชายหน้าตาดีมากเลยสวยงามพระพุทธเจ้าก็เนรมิตนางฟ้าสวยงามดูงดงามรูปโฉมนมร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเอวสะโพกไหล่สวยเป็นผู้หญิงที่สวยซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเปรียบได้เลยไม่มีใครเปรียบได้กับนางฟ้าคนนี้เลยนางก็ตะลึงโอ้วัดเวฬุวันนี่มีคนสวยขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยเราได้ยินว่ามีแต่ของที่โสโครกมีแต่แก่เจ็บและป่วยตายพอนางเห็นตะลึงกับความงามของผู้หญิงคนนั้นพอนางตะลึงปุ๊บเนี่ยจิตเห็นความสวยแล้วจิตมันสงบเพราะชอบสวยชอบงามมันสงบอยู่ที่อารมณ์สวยนั่นน่ะพอสงบอยู่ปุ๊บเห็นความสวยปุ๊บพอนางเริ่มสนใจผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ยจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนมองแต่ผู้หญิงคนนั้นพระเจ้าก็เลยค่อยๆเนรมิตผู้หญิงคนนั้นแก่ลงแก่ลงแก่ลงเหี่ยวเป็นคนแก่เสร็จแล้วก็ล้มลงตายแล้วก็เหลือแค่โครงกระดูกจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยพอนางเห็นปุ๊บน่ะจิตของนางสลดวุบทันทีตัดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีนั้นบารมีเก่าเขามาเขาสามารถเห็นว่าจากสวยที่สุดเนี่ยที่เหลือแล้วมันก็เหี่ยวแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายมันคนหลงกามเพลิดเพลินพอใจในกามบารมีธรรมมีเขาก็สำเร็จบรรลุธรรมได้อีกตัวอย่างก็อย่างพระนางรูปปนันทานางรูปปนันทาเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นน้องสาวของพระนันทะนี่คือลูกชายต่างบรรดาเป็นน้องชายซึ่งพี่ชายก็ได้บวชแล้วนางมหาประชาปดีโคตมีเป็นน้าแต่ก็ได้รับหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็ได้เป็นมเหสีต่อจากพระพุทธมารดาหลังจากที่พี่น้องบวชกันหมดแล้วเจ้าสักกยวงศ์เริ่มเสื่อมลงกษัตริย์ก็เริ่มเสื่อมลงพระนางรูปปนันทาชอบสวยชอบงามรักสวยรักงามไม่อยากมาเจอพี่ชายเพราะพี่ชายชอบพูดเรื่องของแก่เจ็บแล้วก็ตายมีความเสื่อมเป็นธรรมดานางรักสวยรักงามแต่ด้วยความที่ในวังเนี่ยไม่มีใครเหลือแล้วเพราะว่าสากกยวงศ์เริ่มเสื่อมลงแล้วผู้ชายผู้หญิงกษัตริย์ทั้งหลายมาบวชกันเยอะแล้วราหุลก็บวชพี่ชายก็บวชมารดาก็มาบวชเป็นภิกษุคนนี้แต่ตัวเองรักสวยรักงามไม่มีทางไปก็แอบมาบวชที่สำนักภิกษุณีแอบมาบวชไม่อยากให้รู้แล้วก็ไม่อยากไปฟังธรรมแต่ก็ยังอยู่ในเพศของภิกษุณีพอวันหนึ่งมีคนบอกให้ชวนมาฟังธรรมนางก็แอบมาก็มาฟังบ้างพอมาฟังก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้านั่งก็มีผู้หญิงสวยเหมือนกันพระเจ้าก็เนรมิตนางก็แอบอยู่ห่าง ขณะเขาเทศไปพระเจ้าก็ให้เนรมิตเป็นนางฟ้ามาพัดดูแลนางก็บอกโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆเกิดตะลึงในความงามของผู้หญิงคนนั้นพอจิตสงบแล้วพระเจ้าก็เนรมิตให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะค่อยๆแก่เสื่อมเหลือแต่กระดูกจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยพอนางเห็นความเสื่อมความไม่ได้งดงามนางสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นของกายตัดสำเร็จเลยเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในวงโคจรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพยายามคบกัลยาณมิตรไว้จะดีจะชั่วกัลยาณมิตรก็จะดึงเราให้มาในธรรมถ้าเราคบกับปาปมิตรก็จะพาเราไปโลภไปโกรธไปหลงไปทำผิดศีลนั้นดีก็จะดูดดีมาหาดีมันพยายามคบคนปฏิบัติพยายามกลุ่มอยู่ในกลุ่มคนปฏิบัติเขาจะดึงให้เราเวลาเราทำชั่วเขาจะว่าเราเวลาขี้เกียจเขาก็จะบอกเราเธอช่วงนี้เธอหลงแล้วนะเธอช่วงเท่านี้เธอไม่ปฏิบัติเลยนะเขาจะดึงเราอยู่กับปาปมิตรก็เธอฉันมีคาสิโนเปิดใหม่ไปไหมไปกินเหล้าไหมไปสูบบุหรี่ไหมมันจะชวนไปในความชั่วงั้นเราฟังทำแล้วดีก็ต้องรู้ชั่วก็ต้องรู้แล้วเราต้องบอกตัวเองด้วยเราจะไปไหนเราจะเกิดต่อในอบายอีกชาติหรือเราจะหยุดการหยุดมีนะพวกเราเรียนกันแล้วปฏิจจสมุปบาทก็รู้สติสมาธิปัญญาก็รู้วงจรของจิตปัจจุบันก็รู้วงจรของจิตดวงสุดท้ายเราก็รู้รู้แล้วต้องปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติเราก็จะหลงไปกับโลกเพราะฉะนั้นทางของการเกิดใน31ภพภูมิไปทางไหนอาจารย์ก็บอกแล้วว่าทำอะไรได้อะไรจิตดวงสุดท้ายพาไปเกิดที่ไหนโกรธพาไปเกิดเป็นสัตว์นรกโลภพาไปเกิดเป็นเปรตหลงพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิเกิดอสุรกายศีล5ครบทำได้ดีก็เป็นมนุษย์ศีล5ดีมีหิริโอตปะละอายละเกรงกลัวต่อบาปทำกุศลทำคุณงามความดีสุขใจก็ไปเกิดในสุคติภูมิเป็นเทวดา6ชั้นมนุษย์ก็สุคติภูมินะแต่ไปด้วยศีล5ครบแต่ศีล5แล้วมีหิริมีความละอายละเกรงกลัวต่อบาปโอตปะมีความสุขก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเราเพ่งก็ไปเกิดรูปภพและอรูปภพเรารู้แล้วแต่ออกจากภพทั้ง31ภพภูมิออกได้ด้วยวิปัสสนาคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วกระเทือนตรงที่กระเทือนขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ภพเกิดขึ้นถ้ากระทบแล้วเรากระเทือนคือหันไปเพ่งปุ๊บเราจะไปสะสมภพของพรหมถ้ากระทบแล้วโกรธโลภหลงหรือรักษาศีลได้ดีเราก็ไปเกิดในการในกามภูมิแล้วแต่อารมณ์ที่จะเบี่ยงขึ้นแล้วเบี่ยงลงแต่กระทบแล้วกระเทือนตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วโยนในโสอารมณ์ดับปุ๊บพบทั้งหลายขาดหนึ่งขณะขาดทีละขณะแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายก็ขาดเมื่อพบขาดแล้วเนี่ยตัณหาไม่มีอุปทานเกิดไม่ได้ยึดไม่ได้แล้วพบก็ไม่มีให้ไปเกิดเมื่อพบไม่มีการเกิดก็ไม่มีชาติก็ไม่มีพบก็สิ้นผมก็พรหมจรรย์ก็สิ้นชาติก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจละเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเราต้องฉลาดคราวนี้พอรู้แล้วตอนเรามือปฏิบัติเนี่ยเราต้องต่อสู้กับกิเลสในใจเราเยอะแยะมากมายกว่าจะเข้าถึงฝั่งแห่งนิพพานได้ต้องข้ามบ่วงแห่งมัจจุต้องข้ามบ่วงของมารทั้งหลายให้ได้เพราะมารจะต้องมาดึงเราออกเสมอขันธมารกิเลสมารเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเราต้องสร้างบารมีเอาต้องสร้างบารมีต้องทำทานบารมีมีศีลบารมีมีเนกขัมมะบารมีมีปัญญามีวิริยะขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาและอุเบกขาบารมีตรงที่มารมาเป็นโอกาสของการสร้างบารมีมารแต่ละตัวมาเป็นโอกาสของเราที่จะเข้มแข็งได้หรือไม่ทานบารมีเป็นโอกาสในการที่จะละกิเลสในใจเราคือเรื่องของความเห็นเกตตัวความขี้เหนียวความไม่ได้สนใจใครเอาแต่ได้ความตนีขี้เหนียวเพราะฉะนั้นทานคือการให้เป็นการละกิเลสที่อยู่ในใจเราบารมีทั้ง10เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นละกิเลสที่เป็นโลภได้ศีลบารมีเป็นการละกิเลสตัณหาเวลาเราจะกระทบแล้วเราอยากประทุษร้ายความอยากด่าอยากบ่นอยากว่าอยากผิดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันต้องอยากก่อนถ้าเราไม่รู้ทันอยากไม่รู้ทันกิเลสเราก็จะประทุษร้ายทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ฉะนั้นทานทำให้เราสงบทำให้เราไม่มีฟุ้งซ่านทำให้อยู่สงบแล้วเป็นที่อยู่ในสังคมที่ไม่เบียดเบียนกันสูงต่อไปก็คือศีลนะเมื่อถ้าทำดีแล้วก็รักษาศีลถ้าไม่สงบก็คือรักษาศีลทำทานคือการให้สูงกับทานก็คือรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้ทันตัณหารู้ทันกิเลสสูงต่อไปก็เนกขัมมะเนกขัมมะเนี่ยคือการออกจากสูงกว่าทานสูงกว่าศีลก็คือมาฝึกจิตฝึกใจเนกขัมมะเป็นการละกามการมาถือบวชรักษาศีล8เนี่ยทำให้เราออกจากเหย้าจากเรือนซึ่งบ้านเรือนของเราชุ่มอยู่ด้วยกามมีมือถือมีโทรศัพท์จะกินตอนไหนก็ได้งั้นเนกขัมมะรักษาศีล8ไม่ทานอาหารเย็นไม่ยุ่งกับเครื่องตกแต่งงดงามของเล่นที่เป็นศัตรูต่อกุศลไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่มานอนที่นอนแบนๆ3นิ้วนอนเรียงกันได้ฝึกให้อยู่กับธรรมชาติได้ละความเพลิดเพลินแล้วได้มีเวลาที่ปฏิบัติถ้านอนเพลินแล้วก็อยากนอนยาวบางคนก็เข้าใจผิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วอยากจะนอนรีสอร์ทอยากจะห้องส่วนตัวคราวนี้มันเนกขัมมะเนี่ยที่นอนสูงที่นอนใหญ่มันไม่ได้รักษาศีล8แล้วก็นอนสบายๆอยากตื่นสบายๆอยากพ้นทุกข์แต่อยากสบายแต่ไม่ยอมวางกามตรงนั้นมานอนรวมกันหลายคนเนี่ยมันเป็นการวางความยึดมั่นถือมั่นได้อยู่เป็นอิสระไม่ต้องไปติดมัดตรงไหนจะได้เห็นทุกข์เห็นภัยของการนอนเมื่อเขาเนกขัมมะแล้วนะเนกขัมมะต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาคือละอวิชชาละความหลงจะได้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงปัญญาคือสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจรูปนามทั้งหลายแล้วก็วางละอวิชชาอวิชชาคือกิเลสในใจเราที่หลงต่อไปถ้าเรามีปัญญาแล้วฝึกภาวนาเป็นแล้วต้องวิริยะคือเพียรความเพียรเป็นละอะไรเป็นละความขี้เกียจกิเลสเวลาขี้เกียจเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเพียรขึ้นมาฉะนั้นเวลาขี้เกียจไม่อยากภาวนานะคือโอกาสในการสร้างวิริยะคือเพียรขันติเป็นละคนที่ไม่อดทนคนที่ไม่อดทนเนี่ยต้องฝึกขันติขึ้นมาให้มากฝึกอยู่กับปัจจุบันบารมีจะละกิเลสของเราจะไปนิพพานเนี่ยเดี๋ยวก็หนีไม่พอใจก็ไปไม่ชอบก็ไปไม่อดทนเวลาอยากพูดอยากบ่นอยากว่าเวลาชอบไม่ชอบเวลากิเลสเกิดขึ้นเวลาปวดเกิดขึ้นมันต้องขันติต้องอดทนจะไปนิพพานแป๊บเดียวก็หนีแป๊บเดียวก็หนีจิตก็ไม่เข้มแข็งสัจจะละความเลาะแหละความไม่มั่นคงเราตั้งใจจะเดินชั่วโมงหนึ่งเราต้องทำให้ได้ตั้งใจจะนั่งต้องทำให้ได้ตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องทำให้ครบหนึ่งอาทิตย์ตั้งใจจะทำอะไรต้องให้ได้ดังที่ปรารถนาต้องตั้งใจเอาไว้ตั้งใจก็ต้องตั้งใจสู้เพื่อนิพพานนะมันต้องตั้งใจถ้าเราทำไม่ได้ปุ๊บเราก็เลาะแหละไม่มั่นคงเมื่อทำได้บารมีเยอะแยะแล้วขนาดนั้นแล้วต่อไปก็ต้องมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเพราะบารมีต่ำๆเราทำได้แล้วเราจะสู้ตอนที่สู้เนี่ยก็ต้องอดทนกับอุปสรรคและปัญหาความเจ็บความเมื่อยความง่วงความขี้เกียจโลกกามทั้งหลายจะดึงเรามันต้องมีอธิษฐานบารมีถ้าจะไปเนี่ยชาติสุดท้ายมันจะบอกตัวเองยังไปเต้นรำทำเพลงเพื่อจะไปจอยกับโลกยังยินทาเขาอยู่ยังโกรธอยู่จะไปนิพพานได้ยังไงเพราะเราต้องพยายามรู้แยกแล้วโยนิสูทำให้มากให้บ่อยต่อสู้กับกิเลสในใจเราต่อไปก็เมตตาเมตตาคือคุณธรรมที่สำคัญเมตตาจะเป็นละโทสะถ้าเมตตาต้องมีวัตถุก็คือสิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในขาลงอยู่ข้างหน้าเราขณะที่โกรธเกิดขึ้นรู้แยกแล้วโยนในโสดูโกรธแล้วก็เจริญเมตตาขึ้นมาเขาก็ทุกข์เหมือนกันเขาก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแป๊บเดียวก็ตายมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปสาปไปแช่งหรอกเวลาของมนุษย์สั้นนิดเดียวเดี๋ยวเขาก็ต้องตายเขาเองยังไงเขาก็ต้องตายไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกเรากลับมาฝึกจิตเราเมื่อเมตตาแล้วจิตจะมีพลังมีกำลังชุ่มฉ่ำเมตตาจะช่วยให้จิตสงบไม่กังวลไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมื่อภาวนามากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นบารมีมากขึ้นต่อสู้กับกิเลสมากขึ้นจิตเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงจิตเห็นว่าทุกอย่างเท่ากันหมดเลยทุกอย่างมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นมันก็ดับไปมันทำให้โลกนี้แบนมันไม่ได้หวือหวามันแต่ก่อนไม่อร่อยมันแต่ก่อนจิตเลยเป็นกลางเป็นกลางกับรูปนามเป็นกลางกับขันธ์ฮะเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตไม่เร่าร้อนเลยทำให้ตัณหาเบาบางอุปทานเบาบางต รงนี้เมื่อทำเต็มที่แล้วมันเลยเข้ามรรคจิตวิถีของมรรคจิตเลยเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณเลยเป็นเหตุให้อนุโลมญาณอนุโลมให้อารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดล้นดับล้วนเกิดล้นดับจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่ออนุโลมญาณแก่ขึ้นแล้วโคตรละภูญาณได้ดับขันธ์5ดับอนุโลมญาณขันธ์5ดับ1ขณะดับด้วยสติสมาธิปัญญาตรงที่ดับเนี่ยใครเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตามันจะเปิดประตูให้มรรคจิตเกิดขึ้นนั้นไตรลักษณ์จะเปิดประตูให้มรรคจิตเกิดเมื่อได้มรรคแล้วต่อไปเราก็ได้ผลมรรคเนี่ยอาจจะได้โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มรรคผลก็คือแล้วจะได้มรรคอะไรผลก็ตามมาเสร็จแล้วปัจจเวกขณะก็จะมาบอกว่าเราได้มรรคอะไรผลอะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสละไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่คืออะไรคนคนนี้ข้ามฝั่งจากโลกียะเข้าสู่โลกุตระธรรมเป็นสงสาวกในพระธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นหนทางมันมีอยู่แต่เราต้องสู้เอาอย่าไปฟังกิเลสฟังพระพุทธเจ้าวางเป้าหมายของชีวิตการปฏิบัติในรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยถ้าอยู่ในโลกแล้วก็ฝึกจิตของเราไว้อยู่ที่ปัจจุบันร่างกายทำงานของโลกก็ทำไปจิตมีสติสมาธิมีปัญญาได้ทุกขณะเวลากระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาคิดหันมาดูใจโยนิโสแล้วคุณจะมีเหตุผลในการอยู่กับโลกมันเราแยกรูปเป็นแล้วแยกนามเป็นแล้วเราจะเห็นทุกข์ที่มาจากรูปเห็นทุกข์ที่มาจากนามกระทบทางรูปกระทบทางนามจิตเป็นผู้รู้แยกโยหรือกระทบแล้วเห็นใจยินดียินร้ายเห็นตัณหาแยกเราโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์อิสระอยู่ข้างหน้าเราหนทางอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยนิพพานสามารถสัมผัสได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเขาเรียกว่าตถังคปหานคือนิโรธหรือนิพพานทีละขณะทีละขณะนิพพานทีละขณะขณะด้วยตถังคปหานเนี่ยด้วยวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นเหตุให้สมุเฉทปหานงั้นถ้าเราสะสมนิพพานคือสะสมไตรลักษณ์แล้วดับของปฏิจจสมุปบาทคือดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งกระแสของพระนิพพานที่เป็นสมุเฉทปหานได้มรรคใดมรรคหนึ่งนั้นอยู่ไม่ไกลคนคนไหนที่เข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยหาสถานที่หาครูบาอาจารย์หากัลยาณมิตรที่จะบ่มจิตละคราวนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาแล้วแต่ละคนมีปฏิปทาไม่เหมือนกันบางคนสุขาปฏิปทาบางคนขิปปาบางคนทันตาบางคนภาวนาง่ายสำเร็จง่ายบางคนภาวนาง่ายสำเร็จยากบางคนภาวนายากสำเร็จง่ายภาวนายากสำเร็จยากเมื่อเราถึงทางแล้วอยู่บนถนนเนี่ยที่จะไปถึงฝั่งเนี่ยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆขณะที่เราวิ่งเนี่ยวันนึงต้องถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่วิ่งเลยเรายังติดตามขอบทางบางคนวิ่งมาบนถนนแล้วนะแต่บังเอิญไปเจอดอกไม้ไปเจอวังน้ำสวยงามไปเจออุทยานไปแวะชมอุทยานซะก่อนไปติดวิปัสสนูซะภาวนาดีแล้วดันชอบแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองสำเร็จบางคนภาวนาดีแล้วเกิดสมาธิสูงเลยไปติดสมาธิเลยไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอครูบาอาจารย์ไปติดวิปัสสนูอยู่ในความสงบแล้วคุณนาเราจะมีการระยานามิตรที่มาทักเราทุกคนนะคุณนะตอนนี้คุณติดนะคนที่ติดวิปัสสนูเนี่ยตัวแรงมากครูบาอาจารย์ที่ไม่รักจริงๆก็ไม่กล้าเตือนเพราะว่าคนที่ติดวิปัสสนูมันจะแรงมันยึดแล้วว่าสำเร็จแล้วครูบาอาจารย์ไปบอกก็จะงดกิจใส่ท่านอีกดีไม่ดีสอนท่านกลับอีกไม่รู้จักครูบาอาจารย์เพราะคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วบางคนคิดว่าตัวเองเก่งกว่าครูบาอาจารย์อีกพอมันยึดแรงกันมันไม่มีความนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหรือกระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายเลยครูบาอาจารย์ยิ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์เลยนะไม่มีใครที่จะรักเราเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ส่งแผ่มาถึงพวกเราเป็นมรดกธรรมทุกวันเนี่ยลูกชาวบ้านเนี่ยพวกเรามีโอกาสได้เสพธรรมะเนี่ยแล้วถ้าเราได้เป็นสงฆ์สาวกได้เปลี่ยนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สุดละแล้วชาติไหนที่จะมีวิเศษเท่าชาตินี้เราได้เกิดถึงขนาดนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินจะสุขขนาดไหนจะทุกข์ขนาดไหนวิบากปัญหาขนาดไหนคุณมีโอกาสได้เป็นอริยบุคคลยิ่งใหญ่แล้วคุณจะได้หยุดการเกิดมาอยู่บนเส้นทางแล้วก็พยายามทำต่อเอา ต่อเนื่องทำกิจให้จบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสู้เอาขณะที่มานมาคือโอกาสของการสร้างบารมีขณะที่เบื่อขี้เกียจศรัทธาเสื่อมไม่อยากภาวนาไม่ชอบแต่มันเป็นหนทางต้องทำเหมือนเราป่วยเราต้องกินยาไม่อยากกินยาก็ไม่หายเหมือนเราจะไปนิพพานเราจะพ้นจากโลภโกรธหลงพ้นจากทุกข์พ้นจากการเกิดเราก็ต้องกินยาคือมรรคต้องฝึกศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาขณะที่กระทบเนี่ยใจกระเทือนเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาเรามีไหมบารมีเราถึงพร้อมไหมกระทบเราหลงไปหามันเป็นตัวตนแล้วเราจะไปนิพพานได้ยังไงเพราะเราหลงไปกับโลกหลงกับอารมณ์เพราะฉะนั้นก็ต้องทวนกระแสโลกเข้ามาหากระแสธรรมที่อยู่ในจิตเราสู้เอาถ้าเราไม่ได้ชาตินี้แล้วต่อไปเราจะทุกข์เหลือเกินเราจะเวียนอีกแสนแสนนานนานแสนนานโลกเกิดโลกดับเป็นหมื่นหมื่นใบถึงจะมีพระพุทธเจ้าอีกครั้งการได้เกิดเป็นมนุษย์ยากเหลือเกินการเจอศาสนาพุทธก็ยากยากเหลือเกินการจะมีศรัทธามานั่งปฏิบัติธรรมก็ยากเหลือเกินทุกคนมีเหตุผลของโลกสารพัดลูกไม่สบายเงินไม่มีบ้านไม่มีใครดูแลต้นไม้มันจะตายหมาไม่มีคนเฝ้าไม่มีที่นอนที่ดีไม่มีห้องน้ำที่ดีอยากจะเป็นทุกอย่างเป็นส่วนตัวจะมาปฏิบัติธรรมยังหวงอยู่หวงกายหวงใจหวงกามแต่เวลาตายไปแล้วเนี่ยกามช่วยเราไม่ได้เลยรูปหลานเงินทองบ้านรถเป็นของคนอื่นหมดเลยแต่จิตที่หวงพาไปเกิดในอบายวนเกิดในอบายภูมินานแสนนานต้องพาตัวเองออกจากนั้นให้ได้สร้างศรัทธาขึ้นมาให้ได้ศรัทธาเสื่อมก็รู้ทันเอาภาวนาไปอย่าไปให้ศรัทธาเป็นตัวเหตุปัจจัยทั้งหมดเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าเอาเป้าหมายที่สู้เอาบารมีสู้เอาแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จแต่หนทางเส้นนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าท่านจะนั่งหลับตาแล้วท่านสำเร็จท่านก็สู้ท่านก็เพียรบางท่านนั่งจนก้นเน่าถ้าพุทธเจ้าเองจะสำเร็จได้ท่านต้องไปทรมานร่างกายในถ้ำต้องไปปฏิบัติท่านทำหลังเยอะแยะมากมายไม่ใช่ท่านนั่นหลับตาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องฝึกผิดมาก่อนทรมานมาก่อนจนรู้ว่าถูกเป็นอย่างไรพวกเราก็เหมือนกันจะนอนเสพกามอยู่แล้วจะไปนิพพานไปไม่ได้เราต้องฝึกต้องสู้มีโอกาสต้องมาเนกขัมมะที่มีโอกาสให้ปัญญาแล้วสร้างบารมีมันจะย่นระยะเวลาการปฏิบัติเราอย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวความเข้าใจที่ถูกต้องฟังแล้วฟังอีกมันจะช่วยให้เรากระชับเข้ามาที่จิตมากขึ้นยิ่งฟังแล้วฟังอีกยิ่งเบื่อรู้แยกรู้โยนในสู่เบื่อแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆสมองเราจำสัญญาเราจำแต่จิตมันยังไม่เข้าใจทำให้มากทำให้บ่อยแล้วต่อเนื่องเอาไม่งั้นเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังถึงเวลามีเวลาโอกาสแล้วไม่ทำพอจะตายแล้วมาคิดโอ้ยทำไมเราไม่รีบไปโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยเรียกคืนไม่ได้